Hej og velkommen til Livsmanifestet. Jeg hedder Maj My Humaydan, og jeg sidder her i din øregang, fordi jeg med min podcast ønsker at kaste et kærligt og kritisk blik på nogle af de områder, som vi i vores kultur opfatter som normale og i mange tilfælde endda naturlige, men som jeg, der ofte ser verden gennem en lidt anden linse, synes er skøre og indimellem skadelige. Jeg har skrevet en bog, der hedder Ærømanifestet. Den udkommer til april og er en poetisk, sårbar og indimellem højtråbende fortælling om min egen udvikling og mit forældreskab de seneste 10 år, hvor jeg har taget livtag med nogle af de automatpiloter, der er i vores samfund, såsom tidlig institutionalisering, skolesystemet og den offervillighed, som vi kvinder, helt uden at tænke over det, påtager os, fordi det forvandles af samfundet. I dag tager vi livtag med noget andet, og alligevel ikke så forskelligt fra de emner, jeg lige har nævnt i forbifarten. Min gæst og jeg skal nemlig tale om alkohol som kultur, om misbrug, om tilgivelse og følsomhed, og en hel masse andre ting, som automatisk dukker frem i de fleste af os, når vi kommer ind på rusmidler. Velkommen til dig, Daniel Hoffe, og tak fordi du vil være med.
Hej, og tak fordi jeg må være med. Har hyggeligt, synes jeg.
Har er så hyggeligt.
Ja, det er vildt hyggeligt.
Og når du siger hyggeligt, så er det jo også lidt på Ærø, ikke?
Fordi vi sidder på Ærø, jo.
Det gør vi jo.
Ja, fantastisk sted.
Ja, det er dejligt. Og du er jo her på Ærø for at bruge et par dage i selskab med Christian Humaydan, min mand.
Lige præcis.
Du er jo sådan hans nye gode ven.
Ja, vi er blevet legekammerater.
Ja, ja. Det er mega fedt. Og, og så kørte jeg forbi i vores bil, forbi studiet her i går, hvor jeg så din bil holde dig. Mm. Og så tænkte jeg, Daniel Hoffe, det er sgu da noget med alkohol.
Det er det.
Ja,
ja, det er jeg glad for, at du
ja, det gjorde jeg. Og grunden til, at jeg så ringede og spurgte, om du ville være med i min podcast, det er fordi mig, My Humaydan, det skulle også noget med alkohol.
Okay.
Så der har vi helt klart en historie, som vi deler med alle danskere.
Ja, det tror du ret i.
Jeg tror jo, at hvad end vi har et aktivt forbrug, misbrug eller slet ikke noget forbrug af alkohol, mm-hmm. så har vi i hvert fald taget stilling til det i vores liv, når vi voksede op her.
Det er rigtigt. Alle har mødt det, og jeg har taget stilling til, hvad de synes om det, tror jeg.
Hmm.
Ja.
Hvordan, nu sidder du her i dag. Det er januar 2023, ja. Og hvordan er det med dig og alkohol?
Det, der sker med mig og alkohol, det er, at når det bliver den 29. marts 2023, så har jeg ikke drukket en dråbe alkohol i 3 år.
Hmm.
Og det er rigtig dejligt for mig nu. Det har været rigtig svært for mig. Men jeg synes, efter de første 2 år uden alkohol, der skete der nogle ting, rigtig mange ting op i mit hoved og sådan omkring mig, hvor jeg følte, at jeg bedre kunne være i det. I starten var det virkelig svært. Og nu har jeg det godt. Nu hviler jeg i, at det er sådan, mit liv er nu. Mm. At jeg skal ikke være fuld. Jeg skal ikke ud og feste på den måde, som jeg har været før. Og det tror jeg, jeg er ved at have det okay med. Der er lige en gang imellem, hvor det, hvis jeg sidder alene hjemme en lørdag aften og kan se mine venner på Instagram er til fester og sådan, hvor jeg ikke er inviteret, så kan jeg stadig godt få det lidt. Men så skal jeg nærmest bare gå i seng eller lige distrahere mig med noget andet. Og så i det sekund, jeg vågner søndag morgen og ikke har tømmermænd, eller ikke har gjort noget dumt, eller ikke stadigvæk er til fest, så har jeg det så fint med min beslutning. Og er rigtig glad for det.
Klart. Er det sådan tillykke?
Ja, det er det vel.
Ja.
Det er vel sådan lidt tillykke.
Så der er 2 ting, som jeg synes, som vi lige skal dykke ned i. Der er, du siger, at de første 2 år, der var det hårdt.
Ja.
Og så er der, at nu er det godt. Hvad var det, der var hårdt?
Jamen, for mig var det jo, at mit alkoholforbrug har... Okay, måske hvis man tager den helt fra bunden, så har jeg jo egentlig drukket alkohol, siden jeg var 12 eller 13. Der var det der, man startede med det, og jeg kan også huske, man ikke blev... Det var ikke noget, der var sådan... Du blev ikke spurgt om det, om det var det, du ville. Hey, vil du drikke øl nu egentlig? Mm. Det var mere sådan, nu må du, og her er 4 øl, du må have med til fest. Hvor at der var ikke nogen, der tænkte over, kan vide, om de overhovedet havde lyst til at drikke de her børn. Det var bare, nu skal I det. Det er nu. Og så var der bare her til festerne, og så startede det jo bare. Så har jeg egentlig haft et fornuftigt forbrug, føler jeg. Eller ligesom alle andre danske unge. Stort forbrug, og festet igennem, og så da jeg kom, flyttede til København og endte i den fantastiske mediebranche, så kom der mere pres på med mit arbejdsliv og med mine ting. Og så var der mere og mere alkohol lige pludselig indblandet i det. Også fordi man fejrer hele tiden et eller andet. Der var fandme fredagsbar fra onsdagen af på nogle af de der produktionsselskaber, jeg har været på, og det var fedt. Det var lækkert. Jeg kunne godt lide det. Og så tror jeg bare til sidst, at det var den eneste måde, jeg kunne hygge mig på. Det var ved at drikke. Og det var det, vi havde til fælles. Det var det, vores fællesskab. Alt, hvad vi lavede sammen, mig og mine venner, eller mine arbejdsrelationer, der var altid nogen, der havde vin eller øl med. Og så var det bare, så greb det bare meget om sig til sidst for mig. Og ender med at drikke hver dag. Og så være fuld hver dag. Ikke? Jeg har været rigtig dygtig til at bære mine brandere. Jeg har aldrig været ondskabsfuld, eller sur, eller vred, eller vil slås. Jeg bliver bare glad og hyggelig, når jeg er fuld. Og kan tåle ret meget, tror jeg. Har i hvert fald fået på et tidspunkt oparbejdet en ret høj tærskel for, hvad jeg kunne tåle. Så jeg kunne drikke længe, altså, og meget.
Mm.
Så det, på en måde var jeg jo god til det. Jeg var fandme dygtig til at være ude og drikke. Og jeg synes selv, det var en kvalitet. Altså, de sidste 2 år i København, der min ekskæreste gik fra mig på grund af en masse ting. Og så havde jeg fri leg. Og for mig betød det, jamen, så kan jeg jo fest og drikke hele tiden. Jeg var ikke ude at rende med damer eller noget. Jeg ville gerne drikke og feste. Og så gjorde jeg det i 2 år hele tiden, alt hvad jeg kunne. Indtil at man naturligt rammer en bund. Og så lå jeg dernede og kvabbede lidt rundt, og alt begyndte at gå lidt galt, føler jeg. Sådan, det var alt indhentede mig. Altså, jeg havde dårlige mange relationer, og en dårlig ven, en dårlig søn, og alt. En dårlig til at passe mine jobs. Så alt smuldrede lidt for mig. Og så kan jeg huske, at jeg startede et par gange, mens jeg boede i København, med at gå til AA og gå til... Jeg startede selvfølgelig med at gå til lægen, fordi til sidst, der var jeg så udkørt og drænet for alt energi, fordi jeg spiste jo nærmest ikke noget, jeg drak jo bare. Så jeg begyndte at få angstanfald og dødsangst, og var bange for at sove, fordi jeg troede, jeg skulle dø. Fordi at min krop var tom. Og så prøvede jeg at opretholde en brandert og en følelse af, det går jo, så længe jeg er fuld, så går det godt. Og så til sidst, så blev det bare for meget, og jeg kan huske, min læge sendte mig til Københavns Kommune, fordi så kunne jeg hurtigere komme ind i og få noget hjælp, både psykologer og psykiater og alle sådan nogle ting. Men første AA-møde, jeg var til, var der en, der ville have et selfie bagefter, fordi jeg laver sjove videoer på nettet, så der en, der havde set mig. Og det er også sjovt, alt hvad jeg har lavet, og har været lidt kendt for en karakter, der hedder Jyden. Det handler om druk.
Og han drikker.
Han drikker. Han fester. Han er sådan en.
Og da du så blev jyde igen, så var det faktisk uden alkohol.
Ja.
Og så flyttede du hjem til Give.
Ja, så flyttede jeg simpelthen hjem til mine forældre. Og boede på mit gamle børneværelse. Og så troede jeg, nu klarer jeg den. Nu får jeg styr på det. Der var både noget økonomisk og noget alt muligt galt. Virkelig alt var galt. Og så kunne jeg fandme ikke styre mig alligevel. Så jeg gik og drak i smug hjemme med mine forældre, og havde whisky i under sengen, og lå og drak om natten og sådan noget, fordi jeg ved ikke hvorfor, men jeg var lykkelig, imens jeg drak. Jeg passede mit job på det her tidspunkt, der arbejdede jeg i Aarhus. Jeg havde lige fået et nyt job derovre. Alt udadtil så det jo fint ud. Nå, så er det lige blevet ansat op i Aarhus til det der job. God stilling, god løn, det kører bare. Ja, indvendigt bare helt smart. Men blev nødt til at opretholde en arbejdsfacade, fordi jeg skulle tjene nogle penge, så jeg kunne få styr på alt det, der var galt. Og så lå jeg og drak whisky om natten, indtil en aften, eller faktisk en weekend, hvor jeg sådan semi-stikker lidt af, og kører ud i en skov, og sidder og drikker mig stiv derude, og alene, og sover lidt i bilen, og kører ind til en lidt større by, og fester lidt med nogen, og kommer så hjem søndag morgen, som i virkeligheden måske er mandag morgen, tror jeg nu, når jeg tænker mig om, hvor min mor er på vej på arbejde, og jeg kommer i min bil.
Stille og roligt.
Hej, hej. Sådan, hvad laver du? Hvor er du hvad? Er du fuld? Nej, det tror jeg ikke, jeg er. Og det var jeg. Og så gik vi ind, og hun skulle jo så på arbejde, så var min far hjemme, så fik vi også en snak, og så besluttede jeg mig os, især mig, tror jeg, ligesom var nået til et punkt, jeg kunne godt se, det var galt, at jeg tog til lægen, og så fik jeg antabus. Så kom jeg på antabus, og var på det i et halvt år. Og så er det bare et langt, sejt træk, fordi når du har været så dum, eller ikke dum, men når du har sørget for, at alle relationer, du har, der er omdrejningspunktet af alkohol, det er det eneste, du mødes med nogen for at drikke alkohol, så er du eddermame ensom, der stopper med at drikke.
Mm.
Og bare sidder derhjemme, og bare ens venner rækker ikke rigtig ud mere, fordi at de vil også, jeg forstår også godt, de prøver at passe på en, så de vil ikke have, at man skal blive fristet, eller have et tilbagefald, eller sådan noget. Så jeg havde lige et par år, hvor jeg føler, at jeg sad helt alene med det her. Mine forældre var der selvfølgelig, og jeg har også snakket med nogle venner. Jeg har en kammerat, jeg har snakket med hele vejen igennem det, som også har stoppet med at drikke.
Mm. Hvad var det så, der skete efter 2 år?
Og det kom til at lyde trist. Jeg havde mine forventninger til, hvornår jeg var glad og havde det godt, og hvornår livet var sjovt. De var jo skruet helt op til et uopnåeligt sted.
Mm.
Og som regel havde de der minder, jeg havde fra dengang, hold kæft, det var da skidesjovt og godt. Der var det, når jeg var til fester, og der var alkohol, og der var den der løssluppende stemning, som alkohol kan give, og bekymringsfrit, og sådan, det er fint, det hele går. Altså, det var det, jeg troede, var det, der skulle til, for jeg var glad. Så jeg har faktisk skruet ned for mine forventninger til, altså, hvad det vil sige at være glad.
Ja, det lyder jo sådan lidt ligesom videospil, ikke?
Jo.
At det, når man træder ind i den der virkelighed, hvor der er så vild instant gratification, at når du passerer målstregen, så vælter der bare konfetti ned over dig, og når du har skudt 100 hurtigt, så er du name of the match eller et eller andet. Ja. Så det er sådan, det bliver lidt en urealistisk verden.
Det gør det. Jeg kunne mærke i det sekund, jeg fjernede mig fra, hvis man forestiller sig, at der er sådan en inderkreds af fest og farver i København, som nok også har været med til at give mig nogle jobs sidste her, og at jeg stod måske foran i køen i forhold til nogen, der var uden for den kreds. Da jeg var uden for den, der kunne jeg mærke det fra den første dag. Første dag nærmest, hvor jeg ligesom, der blev meldt ud, at jeg var flyttet til Jylland, og jeg var sådan, om jeg drikker ikke mere, jeg skal lige styr på det her. Okay. Så var jeg også ude, kunne jeg mærke. Så var der nogen, der stoppede med at ringe. Der var nogle invitationer, der stoppede med at komme. Det var svært for mig, fordi jeg altid virkelig gerne ville have, at folk godt kunne lide mig. Og det er jo helt tilbage fra første gang, jeg drikker en øl.
Mm.
Der gjorde jeg det, fordi at så tænkte jeg, så dem, der tilbyder mig den, så kan de jo godt lide mig. Jeg kan huske første gang, jeg drak øl, der havde jeg ikke engang lyst til det. Jeg var bange for, hvad der skulle ske, så jeg sad på fodboldstadion og havde stjålet nogle øl, og så hældte jeg den lidt ud af den. For jeg var bange for, hvad nu så sker et eller andet vildt, og jeg bliver dårlig. Så hele det der med at være accepteret og være inde i varmen, det er det værste for mig ikke at være det. Altså jeg er næsten typen, hvis der er 100 mennesker i et rum, og der er en af dem, der ikke kan lide mig, så går jeg derhen og prøver at finde ud af, hvad der er i vejen.
Vil du gerne have været de livserfaringer foruden, altså den der vilde nedtur, som du har haft nu?
Jeg er faktisk vildt glad for at have været helt nede på bunden og ligge og rode rundt, fordi det kræver ligesom, at man lige kigger på sig selv en gang, og hvad der er rundt om en, og så får genovervejet, hvad man synes er fedt, og hvad man egentlig selv godt kan lide. Så det der, hvis ikke jeg havde endt på bunden, så havde jeg stadigvæk levet i den der sådan søvdue, sådan semi, sådan tågede verden lidt. Så det lyder åndssvagt og lidt forfærdeligt, men jeg vil ønske, at alle kom ned på bunden og ligge. Fordi jeg kender så mange, at deres alkoholforbrug, eller hvad man kan, ja, overforbrug måske endda, det kommer til at blive sådan resten af deres liv, fordi de kommer ikke til at ramme bunden. Så de kommer bare til at leve i sådan en tåge. Og jeg er så glad for, at jeg ramte bunden, fordi jeg føler, at det menneske, jeg er nu, det var jeg aldrig blevet, hvis ikke jeg havde ramt bunden. Fordi at jeg er blevet tvunget til at kigge på verden på en anden måde, og lige overveje, hvad er det, hvorfor er det, jeg skal bedøve mig selv hver weekend, og måske endda hver aften? Hvad er det, der er i vejen med mit liv, så siden det er nødvendigt? Fordi det er jo en flugt.
Jeg har jo en helt anden historie med alkohol.
Ja.
Jeg har aldrig drukket alkohol.
Det er jo sindssygt.
Jeg kan ikke huske, altså jeg har helt sikkert aldrig taget en slurk vin, for det kan jeg bare lugte, at det ikke lige mine meget barnlige smagsløg. Og jeg har måske taget en slurk øl, som jeg også sagde til dig, inden vi tændte mikrofonerne, som, altså, det ved jeg ikke som teenager, så har det været som barn, for der var jævnt meget alkohol der i villakvarteret, hvor jeg voksede op, så det kunne man i hvert fald sagtens komme til. Jeg kan huske, da mine klassekammerater, og jeg har så svært ved at sige, om det var i 7. eller 8. klasse, da de begyndte at drikke alkohol, der virkede det bare forkert på mig. Jeg fik nemlig fornemmelsen af, at de faktisk alle sammen havde det præcis, ligesom du beskriver. Mm. De havde stort set ikke lyst, men de gjorde det, fordi de andre gjorde det. Så det virkede sådan utilpas eller lidt forceret. Og jeg voksede op i et hjem med en far, der var meget enormt kritisk, så jeg havde det i mig at sige, bare fordi andre gør, så behøver jeg ikke. Så jeg trådte væk fra det, og kan også huske, at jeg ret tidligt som ung teenager i tale satte, at jeg godt kunne tænke mig at være hæmningsløs uden at være påvirket. Jeg gad godt, at jeg havde mod til at danse, uden at jeg var ubevidst om det, og at jeg turde sige de ting, jeg mener, inden jeg havde en promille på et eller andet. Og så den ene side er, at jeg har turde sige fra, og den anden side er, at jeg har ikke turde lade være, fordi min normkritiske far var samtidig alkoholiker. Mm-hmm. Han havde det der hverdagsmisbrug, som ikke det, du beskriver, dine venner har med vilde weekender, men bare sådan en ongoing promille, tror jeg, som blev vildere og vildere op igennem min barndom, fordi han var syg og bedøvede sig med alkohol, og siden også med morfin, altså med medicin, fordi han havde smerter. Og det har jo selvfølgelig haft sådan en meget tydelig afsmitning på min personlige relation til alkohol, altså hvordan jeg selv ikke har brugt alkohol, men også min oplevelse af alkohol, som jo har været en lang rejse fra at være meget vred på ham, og meget ulykkelig over det, hans misbrug gjorde ved min opvækst og hele vores familie, det fængsel, jeg følte, mine søskende og jeg var fanget i. Sådan en fornemmelse af, når jeg prøver at huske noget fra min barndom, så er det et svært, fordi jeg var i overlevelse. Og to, de fragmenter, der kommer, er sådan noget af, at vi andre går rundt på æggeskaller. Fordi det var uforudsigeligt, sådan som du jo også selv beskriver den der alkoholisme, hvor man sidder og man lige pludselig jo faktisk har oparbejdet en stemning af et eller andet, og andre ved sgu ikke helt, hvor de har en.
Nej.
Og så til i mit voksenliv, at få et mere nuanceret billede på alkoholen, og min far døde faktisk af livsstilsrelateret kræft for 14 år siden, hvilket var en gave på mange måder.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at, og det siger jeg virkelig, så kærligt, men også meget oprigtigt, at mit liv, og nu kan jeg jo ikke sidde her og tage patent på mine søskende eller min mor, men jeg vil alligevel snakke så meget om det, jeg tør godt sige, jeg tror ikke kun det var mit liv, der fra den ene dag til den anden simpelthen bare blev nemmere at være i, da min far ikke var der længere. Fordi hans misbrug og hans sygdom i øvrigt var blevet så ødelæggende, at det menneske, der engang var min helt fantastiske, vidunderlige, kærlige, kreative, skøre far, var gemt væk langt, langt inden i den misbrug, han var blevet. Og så er det jo netop, man kan blive taget på en eller anden måde som gidsel i det der. Så da han, da vi fandt ud af, at han var syg, der gik jeg sådan ret bevidst i gang med, der var jeg gravid med Christian, som min vores første barn. Og der havde jeg det sådan, at jeg skal ikke bruge en masse år, når min far er død, og de første år af mit moderskab på at være vred på mig selv over min svære relation til min far, så jeg gik faktisk i gang med, mens han var syg, at tilgive mig selv. Mm-hmm. At jeg havde haft konflikter med ham, og at jeg ikke havde kunne rumme ham, fordi han selvfølgelig bare, ligesom alle os andre, var et menneske. Og fordi han selvfølgelig drak alkohol, fordi der var noget, der ikke fungerede for ham. Et følsomt menneske i en verden, der måske var svær at håndtere. Og det vidste jeg godt, at jeg kunne komme til, eller så bruge ret lang tid på at være sur på mig selv over, tror jeg. Så jeg snakkede meget med mig selv om, at det var mig, der var barnet, at han var den voksne.
Ja.
Vi gjorde alle sammen vores bedste. Og fordi jeg satte mig selv fri til det, så er min alkoholrejse nu en, hvor jeg også ser på de historier, du fortæller om, med at sidde der og gejle hinanden op.
Ja.
Med faktisk også sådan et ret kærligt blik. Fordi når du snakker om det, så synes jeg også, det råber om manglende anerkendelse.
Det er jo det, bund og grund af det, man har jagtet, af bekræftelsen og anerkendelsen. Mm. Og så fandt jeg jo bare ud af, at jeg er vildt god til at drikke og fest. Og det er nemt. Det er fandme nemt at drikke fast.
Og du vandt jo også noget ved det.
Ja, det føler jeg. Jeg føler, jeg vandt noget. Og noget, altså, jeg følte, folk godt kunne lide mig, når jeg var sådan, jeg var festlig, jeg var sjov, jeg var mere sød, og, altså, så, og så ender det nok med ind i mig, at så finder jeg ud af, jeg får mere anerkendelse og bekræftelse, når jeg er fuld, og så kan det være ubevidst, jeg har tænkt, jamen, så må jeg jo for fanden være det hele tiden. Selvfølgelig er der også noget i, for mig var der noget med, altså det quick fix, det kunne være, for jeg er meget sensitiv, mærker meget og tænker meget over alt muligt, og det er også en af de ting, jeg kan døje med nu her, at jeg, hvis jeg skal savne det, så skal det være til at slukke for min hjerne.
Kan du se for dig et utopia, eller måske en verden her på jorden, hvor, hvor du egentlig kunne have lov til at være hele Daniel, altså hvor der var plads til hele dit væsen, uden du behøvede at dulme?
Ja, det tror jeg da, der er. Og det føler jeg også, at det er det, jeg sådan, at det findes, jeg skal bare lige finde ud af, hvor det er henne. Fordi jeg kan mærke, at flere og flere af mine relationer bliver, altså noget, hvor at det ikke er forventet, at jeg skal være fulde, Daniel. Og det er selvfølgelig trist, fordi på en måde kan man nærmest sige, at der var en, der døde i 2020, da jeg stoppede med at drikke. Og nu er jeg så ved at lave et nyt Daniel. Så der er en eller anden version af mig, der er død. Og det er trist, tror jeg. Jeg tror også, det er derfor, jeg var ked af det så længe. For jeg følte, at shit, mand. Det var lige før, jeg følte, mit liv var slut.
Og, det er vel et identitetstab, ikke?
Kæmpe. Helt vildt. Og kigger rigtig meget indad og ser, hvor mange ting, hvor jeg tænker, fuck, det er jo... Ej, var der meget af det, der er min egen skyld, fordi jeg ikke har fået sagt fra, eller haft respekt over for mig selv. Altså nogle af de ting, man har, det er jo nærmest overgreb mod en selv, der har varet længe. Et langt overgreb nogle gange. Og alt sammen for at passe ind i et fællesskab, for eksempel, når jeg holder nogle gange nogle foredrag på gymnasier og skoler, hvor jeg også snakker lidt om alkohol, så er der nogle af eleverne, hvis de er trygge ved det, så kan de fortælle, at når vi snakker om, hvordan alkoholforbruget er hos unge mennesker for tiden, så er der nogen, der tør at sige, at de faktisk synes, det er for voldsomt. Men hvis der er en flok på 10, og så er det ikke nemt at være den første, der skal rejse op og sige, er der nogen grund til, at vi skal drikke shots og se vild med dans? Altså, hvorfor kan vi ikke, og hvorfor skal vi lave drukspil, inden vi skal til forfest, inden vi skal i byen, sådan at vi har kastet op inden klokken er 10? Det der med, at den danske drukkultur er jo helt sindssyg. Især nu, når jeg er væk fra den. Da jeg var i den, synes jeg, det var fint. Nu, når jeg kigger på det, er det jo sygt, at når du er 18 år, her er 18 shots. Tillykke med det. Og sådan noget med, hvad man kan købe af ting efterhånden. Du kan købe sprut, der ikke smager af sprut. Fordi du er så ung, du kan ikke lide det. Så tænker man, så skal du måske ikke drikke dig fuld, hvis du ikke kan lide det.
Jeg læste lige, inden vi to mødtes her, at godt og vel 140.000 danskere har et alkoholmisbrug. Så jeg tænker også, at der ligger jo også en voksenopgave i at tage ansvar for de unges misbrug. Ja. Og i hvert fald i det hele taget deres forbrug af alkohol. Hvornår er det relevant? Hvorfor synes vi, det er relevant? Altså det der med at ture, se på vores forventning til, hvornår alkohol og på hvilken måde alkohol træder ind i vores unges liv med nogle kritiske briller. Ture at se på, okay, jamen sådan gjorde jeg, er jeg ærligt talt glad for, at det var sådan, det foregik, eller kunne jeg måske have ønsket mig, at det var sket på en anden måde med lidt mere topstyring fra nogle voksne, der har nogle erfaringer. Jeg tror, noget af det, der kan gøre, det er svært for os at gå ind og påvirke de unges alkoholkultur, det er jo, hvis vi ikke har set vores eget forbrug i øjnene.
Ja,
ja, og så samtidig, så har jeg fået sådan en fornyet mildhed for alkoholikeren.
Hvordan det?
Lyst til at også grave mig ind til kernen, og det her er det vigtigt for mig lige at lave den disclaimer, der hedder, at det er aldrig børnene af alkoholikerne, så længe der er børn. Det er aldrig dem, der skal se på deres forældre med mildhed. Det skal, det skal være netværket og samfundet og de voksne, der er omkring alkoholikeren, men fordi der er jo altid en grund til, at man begynder at drikke. Der er jo altid, der er jo altid en ubalance, som ligger til grund for det. Og jeg har jo lige skrevet den her bog.
Ja.
Og lige inden den blev sendt til korrektur, havde jeg et ønske om, at min mor skulle læse den. Fordi den handler om de seneste 10 år i mit liv, men der er også nogle tråde tilbage. Og min mor ringede og sagde, nu har jeg læst din fantastiske bog. Jeg havde også lidt ondt i maven, da jeg læste den. Og så sagde jeg, det kan jeg godt forstå, mor, var det den der scene, og der er en scene, som handler om hendes og min relation på et tidspunkt, hvor jeg føler, hun svigter mig, og den vidste jeg godt, at den ville gøre ondt. Så sagde jeg, nej, det var ikke det, fordi den kan jeg fint se i øjnene. Det kan jeg godt bære på mig. Det er, at da du første gang i bogen introducerer din far, så skriver du, at han er alkoholiker, og at han lugtede dårligt til forældremøderne. Og så siger hun, at det anerkender jeg fuldstændig, at det er sandheden. Og jeg kunne måske også selv have ønsket, at jeg havde handlet anderledes, og endda var gået fra ham, da I var børn. Men jeg synes også, at det er et stempel at give ham, som ikke helt yder ham retfærdighed, sagde hun. Fordi ganske rigtigt, han var alkoholiker, men det tror jeg, han var, fordi han var en følsom sjæl i en verden, hvor han havde svært ved at passe ind. Og hun havde bare sådan et ønske om, at det på en eller anden måde blev præsenteret, så han ikke blev lagt væk. Fordi der er så mange ting heldigvis efterhånden, som vi har nedbrudt tabuerne omkring, og hvor vi har en mildhed eller forståelse, eller har en stor empati for, at selvfølgelig kan det gå så galt, eller kan det blive sådan. Og der er stofmisbrug og alkoholisme, de er bare stadigvæk lidt nogle skamme.
Ja.
Og når der er den der sociale skam koblet op på det, så er det jo, så kan man bare godt risikere at blive sparket ud i kulden.
Ja.
Og det synes jeg var så fin en observation, at jeg har faktisk også nuanceret det afsnit i min bog, for egentlig at få noget mere af paletten med. Jeg tror det, at min mor, som har levet så tæt med en alkoholiker, at hun nævnte det, det gav mig bare sådan en endnu dybere forståelse af, at jeg har det sgu svært med vores alkoholkultur i Danmark. Og ja. Jeg kan godt... hvor har jeg også bare været uden for mange fællesskaber, fordi jeg aldrig har drukket.
Det kan jeg også godt have spørget dig om, hvordan det har været. Altså, hvordan fanden har du... Hvordan blev du modtaget, at du ikke gad at drikke?
Jamen, jeg tror, for skudt af din rejse, er det jo meget det samme, jeg har oplevet, at som ung... var det sådan en hvorfor, og faktisk også ofte en usikkerhed. Jeg har oplevet, at folk ønskede, at jeg ikke var der, fordi så var jeg jo et vågent vidne til de ting, der foregik. Og jeg har også tit i Danmark, jeg har boet en årrække i USA også, og der var det slet ikke lige så udtalt, men i Danmark oplevede, at folk sagde til mig, at de ikke stolede på mig, fordi jeg ikke drak.
Ej, hvor det skørt. Den følelse får jeg også.
Ja.
De siger det ikke, men følelsen af, at hvad laver han her? Sådan, det er meget ensomt ikke at drikke. Og det kan være rigtig... Jeg kan godt være i mit eget selskab. Jeg nyder det. Jeg synes, det er så hyggeligt at tulle rundt selv. Jeg begynder at læse bøger og sådan noget. Det er helt vildt, altså. Og jeg synes, det er fedt. Jeg vil ønske, at alle... ja, alle sådan vågnede op i gåseøjne og ikke behøvede at bedøve sig. Men det der med som ung... At, altså, jeg var også bange. Jeg var bange for det, kan jeg huske. Og tilbage til det med de der gymnasieelever, der findes nu... Jeg tror, at det halve, hvis vi siger, at der er 10 elever, som skal drikke, jeg tror, det halve af dem synes, det er for meget.
Hmm.
Jeg tror ikke, der er nogen, der tør sig fra. Jeg tror, det der med nogle forbilleder, der tør det, og ligesom dig, siger, hvorfor skal vi drikkes fulde? Det tror jeg, det er det, der er gået op for mig. Det er det, der skal til. Altså ikke noget med forbud eller noget, men forbilleder.
Hmm,
for ligesom at... Så kan det også være, at der er nogen, der synes, det er fedt, at jeg... Altså, jeg får jo positive tilkendegivelser fra folk, der også måske har mere eller mindre et overdrevet alkoholforbrug, og siger, fedt, der er en, der siger det, som stadigvæk fungerer som et rigtigt menneske på en måde, ikke? Altså, for jeg tror, mit eget billede af en alkoholiker, det er jo ikke mig, indtil jeg så sad der og var på Antabus, var sådan... Altså, det var så mærkeligt for mig, fordi jeg synes ikke, jeg er alkoholiker. Men det var jeg. Og det havde vildt svært ved at forene mig med, fordi jeg synes jo, det så skide godt ud, altså. Vi var ude at spise, og det var vin, og der. Jeg havde råd til at være alkoholiker. Altså, det gik godt dengang. Så det der med, at jeg kan mærke, når der er nogen, der har læst om noget, jeg har sagt eller fortalt om det, så er der også nogen, der har en distance til mig nu. Det har jeg rigtig fint med, men jeg har også fundet ud af, at det ligger inde i dem. Det er deres billede af, hvad det er. Så det er klart, at vi bliver nødt til at snakke mere om det.
Men det er jo klart, det der er det sårbare. Og jeg sidder og tænker, når du fortæller om de unge, at jeg vil sådan ønske, at det var her, den gyldne middelvej, den slog igennem, ikke? At man kunne sige, okay, lad os drikke lidt. Lad os prøve det af. Det tænker jeg helt klart er bedre end fra sans og samling.
Ja.
Men så vil jeg også bare sige, at jeg har aldrig savnet alkohol. Og det er bare for at sige, at det er jo ikke meget anderledes end at sige til nogen, der ikke drikker Earl Grey, ej, det er også synd, du går virkelig glip af noget stort. Men det er bare, det er så implicit en del af vores natur, at hvis ikke man drikker, så går man ud fra, at man mangler noget. Og det gør man jo også på den måde, at rigtig meget af vores sociale foregår på en eller anden måde jo nærmest på et fundament af alkohol.
100%. Og det bliver så tydeligt, når du fjerner dig fra det og har været i det, som jeg har. Alle, altså, man kan nærmest ikke, altså, jeg kan godt nu, men i starten, der så nogle af mine venner konfronterede jeg lidt med det, sådan, hvorfor inviterer I mig ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dig. Må jeg drikke foran dig? Eller kan du ikke styre det? Eller er det, synes du, vi er idioter, når vi er fulde? Og så, jamen, selvfølgelig synes jeg, I er idioter, når I er fulde. Jeg kan bedre lide jer i virkeligheden. Og nej, jeg kan godt tåle, at du drikker vin. Jeg kan jo godt lide vin. Jeg kan godt lide alkohol. Jeg skal bare ikke have det. Så jeg forstår godt, du nyder det og synes, det er lækkert. Det kan godt være, at jeg går, når du bliver stiv. Men jeg forstår jo godt. Jeg er jo ikke sur på det, på den måde. Som der er nogen, der tror, det sådan er helt sort-hvidt. At nu kan jeg ikke nærmest være i rum med nogen, der drikker øl.
Det synes jeg er sådan en vigtig nuancering. Jeg kan også sagtens sidde sammen med vores bedste venner, og de drikker, og Christian i øvrigt drikker, nogle glas rødvin. Det kan jeg sagtens, og jeg kan i øvrigt også godt være i lokale med nogen, der drikker så meget, at de bliver beruset.
Ja.
Jeg må også bare være ærlig og sige, at det er tit, der jeg synes noget, der måske var interessant, bliver uinteressant.
Ja.
Det er sjældent den anden vej i hvert fald, og hvis man i udgangspunktet synes, at det er de færreste festsamtaler, der er spændende, så bliver det i hvert fald ikke mere efter kl. 22.
Nej.
Så der er jo helt klart, vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til, at hvis vi som voksne ikke drikker alkohol, så må vi skabe en subkultur.
Mm.
Så må vi finde et fællesskab, noget socialt, hvor der er plads til, et, at vi ikke drikker alkohol, men hvor der også foregår noget, som er så fedt, at det gider man godt, uden man er fuld.
Ja. Hvis jeg nogle gange føler mig lidt udenfor, lidt sær, og lidt, hvilket jeg nok gør, så er det sådan lidt følelsen af, for eksempel at være en del af et fodboldhold. Vi er alle sammen lige gode. Jeg bare udskifter hele tiden. Og de vinker til mig ude fra banen. Det går skide godt. Du er skide god. Du skal ikke ind. Du skal bare sidde derude. De kan godt lide mig, men jeg er bare overhovedet ikke med.
Med de erfaringer, du har gjort det nu, hvordan tænker du, at vi kan hjælpe dem, som vi vurderer har et misbrug?
De skal jo hjælpe sig selv.
Ja.
Nogle af dem skal bare have lov til at have fri leg, indtil det går galt, og så skal de selv nå frem til et eller andet. Jeg tror i hvert fald, at der var nogle stykker, der havde fat i mig undervejs og sagde, hvad kunne du tænke dig at overveje om, hvor meget du drikker? Så er jeg sådan, jeg tror, det er rigtig fint, det jeg har styr. Jeg har styr på det. Så jeg tror, der er mange mennesker, der selv skal vippe ud over kanten og sådan miste styringen helt over deres liv, for det, altså desværre. Men jeg tror, det bedste, der kan ske for en gruppe venner, for eksempel, det vil være, at der findes en som dig eller mig, som ikke gør det, som kan inspirere dem til. Fordi nogle af mine venner har jo så efterfølgende faktisk, så begynder de også at tage en alkoholfri øl. Fordi jeg har da jo ikke brug for at være halvtræt her kl. 16.30 torsdag eftermiddag. Så drikker de måske eller bare en sodavand. Og selv når jeg siger det nu, det lyder så børnet at drikke en sodavand, ikke? Og du ved, jeg gider det næsten ikke. Men det er jo fint. Det er jo hyggeligt. Vi er jo bare nogle store børn. Så jeg tror, at hvis man er så heldig at have en, som er også i sit netværk, så kan det jo inspirere.
Så tag dem faktisk med til festen.
Ja, tag dem med og se, at de faktisk
er søde. Du og jeg, Dane, vi er faktisk de første, man skal invitere til sin 40-års fødselsdag.
Ja, det er ikke sikkert, vi kommer.
Nej, det er altså sandsynligheden er rigtig, rigtig lille.
Vi gider nok ikke. Men
hvis vi gør, så er vi virkelig inspirerende at have med.
Ja.
Jeg tror faktisk ikke, at sodavanden er helt dum. Jeg har helt klart kunne mærke, at i Danmark de senere år, der er kommet sådan noget med, hvis vi er ude at spise et et godt sted, at så har de en lækker juice-menu.
Ja, de har så.
Så ja, og det, og det havde de ikke, da Christian og jeg begyndte at gå ud og spise sammen for 17 år siden.
Nej.
Der var simpelthen ikke en juice-menu. Der kunne jeg, altså, du ved, rende og hop. Jeg kunne få en Fanta.
Ja, præcis.
Du ved. Og jeg har drukket sindssygt meget vand til fester, og også nogle gange sagt, det var vodka. Du ved, det er jo det fede ved vand og vodka.
Det er sjovt med at lyve om det. Det kan jeg jo også, hvis jeg har nogle gange festival som konferencier og sådan noget, der har jeg en alkoholfri øl i som fadelskop for at slippe for
klart. Ja, det er klart. Hvis det er ligegyldigt. Jeg står faktisk rigtig gerne på mål. Jeg vil gerne snakke om det her, hvis der er nogen, der vil snakke. Men hvis det sådan er, jeg gider ikke engagere mig i, så er det næsten nemmere at bare have den farvede kop, ikke? Eller den alkoholfri fadøl, som du gør. Men nu er der det der med juice-menuen. Eller tror jeg også lidt, jeg tror, jeg skal tage at drikke sodavand nogle gange. Det tænkte jeg på inden, da jeg gik lige og forberedte mig på vores samtale, at jeg tror faktisk ikke, at det er helt dumt, det der med at sige, så tager jeg sgu en koffeinrig sukkerholdig læskedrik.
Ja, ja. lækkert.
Ja, men simpelthen for sådan lige, så man ikke er så meget af den anden grøft.
Ja.
Fordi der er noget ved at sidde og drikke vand, når de andre drikker vin og øl, som på en eller anden måde placerer en så ultratørt et sted.
Ja, du er uselskabelig.
Ja, altså. Du er den eneste, der rent faktisk er gennemfugtet indvendigt, fordi alkoholen er jo vanddrivende.
Ja, ja.
Men du ser tør ud.
Fuldstændig.
Når du sidder med dit vandglas.
Ja, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor at jeg ikke bliver inviteret til nogle ting, fordi da jeg selv drak, der fik jeg det også sådan her. Hvorfor er han her? Han drikker jo ikke.
Altså, har du fået dårligere humor af at blive...
Jeg er blevet meget bedre af at stoppe med at drikke.
Ja.
Hold kæft, hvor er det dejligt at stoppe med at drikke. Jeg vil ønske, alle stoppede med at drikke. Jeg vil ønske, at alkohol blev ulovligt, og jeg vil ønske, at alle fattede, at vi bruger det fuldstændig vanvittigt forkert. I gamle dage var det noget, så arbejdede man hårdt og ude i markerne, og så lavede man øl, fordi ellers så var vandet for beskidt. Det er jo helt retarderet, hvad der foregår nu, at lave vandmelons vodka shots til børn. Er et tegn på, at der er noget i vejen, tænker jeg lidt.
Ej, yes, altså, der er ild under stolen, når du siger det der.
Jamen, det er jo så sygt, hvad der foregår. Det var noget, man brugte i gamle dage til pøbelen, så man bedøvede dem, så de ikke klagede over, hvor forfærdeligt det havde det. Og så står vi her og synes, det er lækkert nu. Det er jo dumt.
Altså. Ej, det er vildt. Så Daniel, for 4 år siden, der står forrest i køen til et job, fordi du har festet igennem i weekenden med alle de kendte. Eller Daniel nu, hvem performer bedst, når man hører dig?
Det gør Daniel nu. Meget bedre. Men jeg bliver sløjfet til nogle ting, fordi jeg ikke er en del af det fællesskab i gåseøjne, der er backstage med drukken. Du tror, det er løgn, altså. Det har simpelthen været udsat for, at nogen har sagt, jamen du drikker jo ikke. Det er meget fedt, hvis vores konferencier er en, der også lige fyrer den lidt af sammen med os, og vi har det hyggeligt bagved.
Ja, for man kan jo ikke have det hyggeligt bagved med en, der ikke er fuld.
Åbenbart ikke.
Jamen, det er rigtigt. Det er jeg synes sjældent, man hygger sig med mennesker, der ikke er beruset.
Jamen, det er enig.
Det er jo en generel ting.
Det er nogle mærkelige mennesker.
Ja. Okay. Det tror jeg simpelthen, det er jo fuldstændig gennemgående for vores følelse af, og gerne vil være, og have lyst til at sige med i flokken. Fordi her synes jeg, at jeg får brug for at differentiere mellem flokken og fællesskabet. For mig er flokken jo, vi er et flokdyr.
Ja.
Vi er angste for ikke at have en plads.
Ja, for det dør man nemlig ikke.
Ja, det er det. Du ved, i yderste instans af det, så mister vi vores liv. Og en flok, det er jo en fiskestime under vandet, som når den ene drejer den ene vej, så gør alle de andre det også. Eller det er en flok gæs på himlen, som ligner en formation, og der er ikke nogen, der sakker bagud, så er det fordi, den falder ned lige om lidt og er død.
Ja.
Og så er der fællesskabet, som er der, hvor vi mødes og har lov til at være individer. Vi må gerne komme med forskellighed. Vi mødes måske på baggrund af en hobby, eller en fælles interesse, eller nogle værdier, som vi deler med hinanden, men har i øvrigt lov til at være dem, vi er. Og der tror jeg, du kan ikke... Det er rigtig, rigtig svært at gå ind i flokken, uden at give afkald på dig selv. Sådan er det helt generelt. Ja. Når vi skal mødes med vores gamle gymnasievenner, så smider vi lige frakken ud i entréen, og med den 50% af vores nuværende personlighed.
Ja.
Og for nogle af os er det simpelthen umuligt. Jeg kan ikke ofre mig så meget til flokken godt, så må jeg undsige mig det. Eller også, okay, det kan jeg, fordi det er faktisk noget af det sjove ved det, det er, at vi går i fælles takt. Og det er fint nok, det er så præmissen i det der. Men fællesskabet er ligesom noget andet, og det er jo det, vi alle sammen dybest set higer efter. Længslen efter den der spejling og genkendelse. Ja. Hold kæft, mand.
Det har vi sat med brug for.
Ja, altså. Og vi har også fortjent det.
Det har vi. Enig.
Det der med at være sammen, hvor vi bliver næret på et eller andet. Og det kan nogle gange være et kontekstuelt fællesskab. Vi mødes i denne her uge, så er vi sammen på den her højskole, og så ses vi aldrig igen, og det betyder ikke, at vi ikke havde det sjovt, og vi ikke kunne lide hinanden. Det er bare her, at det eksisterer. Men det der med at få lov til at være til stede som et helt menneske, og samtidig være en del af en gruppe, det er fedt.
Ja.
Og der er alkoholen jo det, hvor vi, der finder vi mod.
Ja.
Spørgsmålet er bare, om vi også giver så meget af os selv væk, at vi lidt bliver en lemming eller en fisk.
Det tror jeg.
Der er både FOMO. Der er ingen tvivl om, at vi er så bange for at gå glip af noget nu.
Helt vildt.
Altså nu. Også fordi vi hele tiden har mulighed for at blive konfronteret med, hvad de andre laver via vores små, mere eller mindre smarte telefoner. Ja. Ikke? Og så er der jo også den der, vi er så selvbevidste.
Mm.
Hvis vi nu var et lille barn på et år med den her selvbevidsthed, så tror jeg simpelthen ikke, vi ville lære at gå. Fordi man ser så dum ud, når man skal lære at gå.
Okay, det er sjovt.
Man falder jo hele tiden på numsen, ikke?
Ja, det ser dumt ud.
Og sådan, ja, og kravler baglæns, eller kravler til siden, eller ligner en frø, eller du ved, sådan, der er virkelig meget at gå mellem sofabordet og stol, når man falder, og man, der er helt, du ved, der må alligevel være rigtig, rigtig mange ting, som vi egentlig kunne lære at mestre, hvis vi ikke var så enormt bange for, hvad andre tænker om os. Altså, den anden dag, der faldt jeg ude foran Netto, sådan helt så langt jeg er.
Helt voksen.
Ja, sådan at jeg gik og prøvede at kigge ind i dyrlægens bil, for jeg ville gerne se, om hun sad derinde, jeg havde noget at skulle snakke med hende om.
Ja.
Og så gik jeg ind i sådan en bum, der går mig til midt på låret. Bare fuld on, sådan helt lammer på låret. Og så faldt jeg hen foran hele indgangspartiet i Netto. Og min pointe med at fortælle den historie er, at jeg tror ikke, jeg havde haft lige så ondt, som jeg havde i min krop de efterfølgende dage. For der vil sige, der taler vi om sådan en totalskadet bil. Altså det var sådan, gud, min albue, når jeg skulle strække armen. Jeg havde ondt over det hele. Jeg tror ikke, at jeg ville have haft lige så ondt, hvis jeg lige havde taget mig tid, da jeg faldt til. Det er ramme alvor, det her. Lige at ligge ned. Okay, er jeg okay?
Ja.
Lige sådan bevæge fingrene, lige sådan, ej, jeg er okay. Nu rejser jeg mig lige op igen, men jeg lavede jo en klassiker, hvor jeg faldt, og så lød som om det var med vilje nærmest.
Okay.
Altså du ved, og min største, altså det var ikke sådan...
Når der var den.
Ja, min første tanke var ikke, det var da godt, jeg ikke brækkede, du ved, armen. Ja. Min første tanke var, åh, det var godt, der ikke var nogen, der så det.
Jamen det er og en, det der, en vild ting.
Ja, den så. Der loop på os selv hele tiden, jeg kan slet ikke... Jeg kan næsten ikke holde ud at tænke på, hvor vanvittigt geni vi vil være. Vi vil være de mest geniale, kreative. Ja. Hele verden ville se anderledes ud, hvis vi slet ikke var så optaget af, hvad andre tænker.
Og ved du, hvad det vilde er? De andre, de tænker ikke på dig, de tænker på sig selv.
100%, de er ligeglade.
Det er sindssygt. De er fucking ligeglade.
Ja, det er kun, hvis du laver noget fedt, så lægger de mærke til dig.
Ja,
hold
da
kæft.
Så lægger de lidt mærke til det. Så siger de det lidt.
Ja, ja.
Og så går de et andet sted hen bagefter, sådan ret hurtigt, synes jeg. Men
ja.
Det er jo... Der er jo sikkert nogen, der har set dig falde, som tænkte, gud, bare der ikke var nogen, der så, at jeg så, hun faldt.
Ja, ja. Jamen, mine venner, de vil faktisk lige have fat i overvågningsvideoen med fra. Jeg tror, til næste gang, jeg fylder rundt, så kører den på storskærmen.
Det er meget godt.
Ja. Tak, Daniel, fordi du vil være med til at...
Jeg glæder mig til at læse din bog.
Ja, tak.
Hvad var det, den skulle hedde?
Ærø-manifestet.
Ja.
Den kommer til april.
Flot.
Ja, tak. Tak for det. Ja. Det er jo den, sådan en titel finder man jo ikke selv på, når man er på et forlag, men det er de rigtig
dygtige
til.
Hvad vil du gerne have, den skulle have heddet?
Nej, meget langt. Altså
noget rigtig
meget
langt
poetisk langt? Titel var det eneste, jeg kunne. Det eneste, jeg sådan helt kunne lande med mig selv på, var, herfra kan jeg plukke stjernerne ned med en rive.
Også godt.
Ej, tak. Det er jeg glad for,
altså,
du siger.
For jeg ser det for mig.
Ej, ja, det var det, jeg
synes. Står der.
Præcis.
Fisker dem ned.
Her på Ærø, ikke?
Jo.
Men jeg tror, Ærø-manifestet alligevel er bedre. Men det er også spændende at skrive en bog. Og så vil jeg lige sige, Daniel, jeg synes også, du skal skrive en bog.
Vil du hjælpe mig?
Ja, jeg vil gerne hjælpe dig.
Fedt.
Det har jeg jo gjort før.
Ja.
Du kommer bare til Ærø, så får vi taget hul på den bog.
Det kunne være spændende.
Jeg kender også en dygtig redaktør. Ja.
Okay, det synes jeg faktisk er rigtig ægte spændende.
Ja, godt.
Fedt.
Jamen, det lukker vi på.
Ja.
Og til jer, der lyttede med. Tusind tak for jeres tid. Det tager jeg aldrig for givet. Hvis I kunne lide det, som I hørte her i Livsmanifestet, så gå meget gerne ind og følg min spritnye podcast og rate den og hvad man ellers gør for at give den lidt medvind. Send endelig input og spørgsmål til mig på Instagram. Så ved jeg, hvad jeg skal snakke om næste gang, jeg sidder her foran mikrofonen. Mange tak.